Belarus Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida qariyib 83.5% ovoz olgan Aleksandr Lukashenko g'olib bo'lganini ma'lum qildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylovda saylovchilarning 86.7% ishtirok etgan. 11 oktyabr kuni saylov uchastkalari yopilganidan so'ng 200 ga yaqin muxolifatchi Minsk markazida Lukashenkoga qarshi namoyish o'tkazdi.
21.
Lukashenko, 20 yil, 21 yildan beri hokimiyatda o'tiribsiz. Endi ketishingiz kerak. Chunki sizning kelajagingiz yo'q. Bizning esa kelajagimiz bor. Yashasin Belarus.
Живи Беларусь!
Lukashenkoning saylovdagi raqibi, Xavari Pravdu harakatidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan Tatyana Karatkevich qariyb 4.5% ovoz olib, ikkinchi o'rinni egallagan. Men o'zim uchun ovoz berdim. Men o'z nomim oldiga g'alaba ramzini chizdim. Men va mening komandam g'alabaga erishish imkoniyati bor deb o'ylaymiz. Men oddiygina bir gap aytmoqchiman. Kamida 10% ovoz olaman va saylovning ikkinchi bosqichiga chiqaman. Degan edi Karatkevich ovoz berish jarayoni paytida. Prezidentlikka nomzodini ko'rsatgan, ammo saylovda juda oz miqdorda ovoz olgani aytilayotgan Sergey Hayrukevich va Nikolay Ulaxovich Markaziy saylov komissiyasi hali ovoz berish natijalarini e'lon qilmay turiboq g'alaba bilan Aleksandr Lukashenkoni matbuot orqali muborakbod etishdi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha 10 oktyabr kuni o'tkazilgan muddatidan oldin ovoz berish jarayonida 7 million saylovchining 36% ovoz bergan. Muxolifat davlat xizmatchilari, byudjet sohasi xodimlari va talabalar hukumat bosimi ostida muddatidan oldin ovoz berganini aytmoqda. Xalqaro kuzatuvchilar saylov jarayonida demokratik tamoyillar buzilgani to'g'risida gapirayotgan bo'lsa-da, Lukashenko ovoz berish g'arb talab qilgan tamoyillar asosida o'tganini bildirdi.
Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал.
Men sizga samimiy aytamanki, G'arb istagan narsaning hammasini, G'arb Belarusdagi prezidentlik saylovi arafasida ko'rishni istagan barcha talablarini tan olib aytamanki, to'liq bajardik. Ayni paytda Belarus prezidenti ushbu saylov G'arb istagan taqdirda o'z mamlakatining Yevropa bilan yaqinlashuviga xizmat qilishini, biroq Belarus har doim Rossiya bilan ittifoqchi bo'lib qolaverishini ta'kidladi. Aleksandr Lukashenko shu bilan 5-chi marta prezidentlikka saylanmoqda. U Belarusni 21 yildan beri boshqarib keladi. 2010 yilda o'tgan prezidentlik saylovidan so'ng Minskda o'tgan muxolifat mitingi hukumat tomonidan ayovsiz bostirilishi va muxolifat lideri Nikolay Statkevich qamoqqa olinishi ortidan Yevropa Ittifoqi Belarus hukumatining 201 rasmiysi va 18 shirkatiga nisbatan sanksiyalar joriy etgandi. Yevropa Ittifoqi Belarusda 11 oktyabrga belgilangan prezident saylovi paytida siyosiy ta'qiblar ro'y bermasa, 140 nafar Belarus fuqarosi, jumladan prezident Aleksandr Lukashenkoga nisbatan sanksiyalarni to'xtatishga tayyorligini bildirgandi. Yevropa Ittifoqi rasmiylari, shuningdek, Belarusning Ukrainadagi mojaroni bartaraf qilish harakatlaridagi ijobiy rolini e'tirof etgan.